У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще больше вырос. Каля пунктов обмену валюты знов з'явились от черги. У регионах Беларуси нават после протяглых святов не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У Могилёве предприемства, которые трапили в кризис, скорочают социальные программы. Працовникам Аршанского мясокомбинату опошний заробок выдали консервами, причем администрация примусила всех написать заявы, что они сами про это просят. Усё это, да и іншае, одразу после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Праской студии далей Юрий Дракахруст. На сёння у свете. Сёння быў цалкам ці часткова спынены транзіт расійскага газу праз Украіну ў Балгарыю, Грэцыю, Турэччыну, Македонію, Румынію, Харватыю, Вугоршчыну, Аўстрыю і Чэхію. Паводле намесніка кіраўніка «Газпрому» Александра Мядзведзева, пастаўкі расійскага газу ў Еўропу скараціліся ў 7 разоў. Паводле прадстаўнікоў «Нафтагазу» Украіны, «Газпром» утрая скараціў транзіт газу праз украінскую тэрыторыю. Раней «Газпром» обвинувати Украину у крадяжи транзитного газу. «Нафтогаз Украины» откидая обвинувачивание в несанкционованном отборе палива и называя заявы «Газпрома» политичными спекуляциями. Керовник «Нафтогаза Украины» Олег Дубина поведомил, что перамовы с «Газпромом» одновятся в Москве 8 студеня. Александр Вондра, наместник премьер-министра Чехии, якая зараз старшинюева в развязе, назвал недопущальную ситуацию со спынением поставок российского газа в Европу. И он сказал, что Чехия, як старшиня звязу и Европейская комиссия, потребует неоткладного обновления поставок газа в Еврозвяз и обновления перемовов помеж Россией и Украиной для кончаткового урегулирования их двухбаковой коммерцийной спречки. У полосе газы протягивается операция израильского войска. Израильские войски вошли в город Хан-Юнис на полдне полосы, поведомляется про жесткие бои. Город Газа с трех боков оточены израильскими войсками, але покуль яны не починают штурму. За 10 дней операции загинули 5 израильских солдат и 570 палестинцев. Аан поведомляет, что каждый четвертый из забитых был цивильным жихаром. Докторы поведомляют, что принамсі 43 человеки загинули у двух школах, якія знаходятся под управлением Аан. Израиль заявляет, что будет вести боевые действия до тае поры, покуль радикальная групповка Хамас не будет позбавленная магчимости робить ракетные обстрелы территории Израилю. Поводле Международного комитета Червоного крыжа гуманитарная ситуация у полосе газа робится невыносной. Допомога не доходит до цивильного насельства с причины боевых действий.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Каля пунктов обмену валюты знову з'явились от черги. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У вынику резкого скорочения поставок российского газу у Болгарию и иншие краины Усходней и Паўднёвой Европы, представники Евразвязу заявили про магчимость закликать украинского и российского президента да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы, і зараз больш падрабязна пра адну з іх. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пункта абмену валюты зноў чэргі. У некаторых абменніках курс дасягаў 2700 рублёў за даляр на пакупку, а на продаж на 8 рублёў болей. Прычым шмат дзе даляраў увогуле не было і не было ніякай валюты. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустыя паліцы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некоторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. дарогі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў:
на сайце навінкі орг появілася сообщение, з чого все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займуться органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказывали на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытовой техники, как и ранее, остаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чакают на проконце тыдня. Покуль у крамах кажут про махчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Драздоў сказал:
с полок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут и будет опять товаров навалом.
Анатоль Драздоў мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижайших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле экс-старшини ураду Вячеслава Кебича обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово.
Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову льют. Второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие крок, який Нацбанк зарабил першиню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён отбылся без усяляких гандлёвых сессий на белорусской валютно-фондовой бирже, без ответственности с основными керунками грошово-кредитной политики. Это ударило по доверу людей. И теперь улады чекают реакции насельництва.
27% девальвации экономику не выратуя. Для того, как выратовать экономику, выратовать экспортеров, и снова же мы не кажем про насельництво, якое у любым выпадку потерпело. Для этого потребна была значно большая девальвация. А для дома на значно большую девальвацию по социальных причинах пойти на банк просто не мог. Ну, таким выпадку для его, на мой погляд, лепшим бы выяснено. Была ці такая поступовая девальвация, якая загадзя аб'яўлена, ці просто пераход на вольны курс.
Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Вы на хвалях радыё «Свабода», і пазней у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 20, мы пагутарым пра сітуацыю на беларускім рынку крэдытавання ў адмысловым даследаванні «Свабоды».
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Дослед пра сітуацыю з крэдытамі ў Беларусі менш чым праз 20 хвілінаў. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Смаргоне спынил вытворчасць силикатно-бетонный завод. Большасць работников отправлены в отпачынак, який не оплачивается. Подрабязнасці ад Михаила Карневича.
Причина такого долгого отпачынку не только зимовые святы. На предприемстве заполненные склады нереализованной продукции. Наместница директора по идеологичной работе Людмила Городецкая кажа, что и их предприемство закранул кризис.
Ну, кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить, особенно, что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство «Наталя» кажется, что такие отпочинки у них здараются маль что год у зимку, и людей зазвычай и ныне радуют, покольки потым это безгрошовье. Пытаюсь ее, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Спадарина Городецкая сказала:
«Островце строится, будет аутонная станция, может мы это тоже будем принимать участие». Надеемся.
У Воршина Витебшине вертаются до компенсования грошового заробку натуральным товаром. Про это Бронислава Станкевич.
Працовники Аршанского мясокомбината замест грошей у опошний заробок отрымали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила всех работников написать заяву, что яны сами про это просят. Спадар Анатолий, який сам працует у консервовом цеху, вымушены продавать консервы соседям и знакомым, как иметь живые гроши. Але зарабить это по тех коштах, якія налічил мясокомбинат, сегодня немагчыма.
Вместо заробка заробки там по 400, по 500 тысяч, не вельми такие и большие заробки. Дали тушенку. А грошей-то живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. За... Ну, так самое цікаве, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9000, 9200 даже за банку. Коли на магазине 7000 каштует. Хохлы, конечно.
Работников мясокомбината попередили, что отмовиться от разлику консервами нельга. За это можно одразу трапить у списы тих, кого могут скоротить с працы.
У Могильове промысловые предприемства, которые трапили у кризис, скорочают социальные программы. Заявил про это на официальной нараде старшиня горвыконкому Виктор Шориков. У приватности, как докладняет журналист Андрей Белогубов, заводы отмовляются от утримания интернатов.
Чиновники заклопочены, что до городской господарки додаются интернаты мясовых предприемств, на утримание яких у бюджете не стає сродков.
А для них это выгодно, а для коммуналки, конечно, нет. Туда еще достаточно много надо с финансовыми средствами для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти.
Наракає представник гарвиконкаму. Былий керівник комунальної господарки Шкловського району Ригор Костусьов підтверджає, стан інтернатів, які належать занедбаним підприємствам, жахливий. Йон твердить, що влада тепер ж не тує, що сама посіяла.
Я, наприклад, відповідаю, що в 2007 році у місті Шклові 80 мільйонів рублів, які були випущені людьми на капітальний ремонт тихого жилля, були використані на будівництво огорожжів по трасі, де приїжджав Лукашенко. Людські гроші розходуються, а ви куди? Жихари повинні відчути себе господарами того жилля, де вони проживають. Тільки таким чином цю ситуацію можна виправити.
Лічить Ригор Костусьов. А для этого, каже Костусьов, улада повинна научиться говорить з людьми і поважати їх інтереси і права.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет предприниматель из Узды Виктор Криваль. Мы поговорим про то, как повлияла на працу дробных бизнесовцев девальвация белорусского рубля. У исследовании про то, как православные святкуют Божие народжение. Это да иншее после 22 годины. Вы на хвалях «Радио Свобода». Об'єднаныя дэмакратычныя сілы абяцаюць сёлета сацыяльную абарону насельніцтву. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідараў АДС сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных и экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенные демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на огул поводзинов уладов у кризисной ситуации, повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючись тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным паратунком.
Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так.
Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчай, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, тому што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ужо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме.
гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку ў яе запрасілі і двух прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, у тым ліку кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса і намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І 7 студзеня а 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кіраўніком Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Свае пытанні вы можаце ўжо задаваць цяпер на сайце свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расейскага газу ў Еўропу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расейскага газу ў Баўгарыю і іншыя ўсходнія і паўднёвыя еўрапейскія краіны, Еўразвяз змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе Еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расейскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі, як дапамагчы найбольш пацярпелым у выніку канфлікту дзяржавам. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Еўрапейскі звяз вымушаны больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянік заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – Еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю Еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік Еўразвязу і Еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў Еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі Еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой Еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнерам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы Еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар Еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што Еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі Еўразвязу Ферран Тараделас заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў Еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угорчына, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергей Навумчык. І гэтай самай тэме будзе прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Копталь з Масквы.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння 6 студзня, а 7 студзня адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блянцы, гатуюць куцю, аўсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф і фольклорыст Янка Крук разам са студэнтамі ўжо трэці дзень ездзіць па вёсках Берасцейшчыны, здымае на відэакамеру, як беларусы рыхтуюцца да свята і адзначаюць каляды, запісвае песні, абрады, традыцыі.
Чуеце, закончылі тут.
Спадар Янка, а дзе вы зараз знаходзіцеся?
Кобрынскі раён, вёска Аніскавічы.
І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, ўсёточкі спяваюць, я чую.
Да, так мы ж ўжо другі вечар тут сядзім. Тут столькі нам багацце расказаць, што гэта мы запісуем, потым прыедзем са студэнтамі, будзем всё это расшыфроўваць. Дыск будзе всему этому прысвечаны. Тое старэйшае пакаленне, канец 20-х, пачатак 30-х гадоў, жанчыны, якія нарадзіліся ў гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаюць тут. Тут нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а назаўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалася, хоць і трошкі памёрзлі, тут і холодна, у захапленні, просто ў захапленні, не перадаць эмоцыі гэтых.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маскі, казы, зорка калядная у народа таксама захавалася?
Нет. У нас, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, склалася ўражанне, што па ўсёй Беларусі хадзілі з усім гэтым. Не ўсюды было. На Брэшчыне ёсць такія раёны, дзе сапраўды хадзілі з казой. А тут мы вот перапытвалі ўчора па 10 разоў. Каляды, калядаванне было, но самы асноўны акцэнт рабіўся на шчодры. 13-14. На шчодраца.
А мастак Алесь Пушкін распавёў, як рыхтуецца да каляду на мяжы Менщчыны і Віцебшчыны ў пасёлку Бобр Крупскага раёну.
Людзі свята, маскі, што трэба падаставаць, і касцюмы з гарышча, і зорку калядную з саломы сплеценую, якая жоначка сплела. Сёння пусны дзень, сяяначка пяць дзвіны, я тут рыжыку нашоў закусываць гарэлку. А другая бабушка Ольга Андрэйна казінага тварагу мне зараз накладывае свежага, каб сырнікі спечыць. Сёння падрыхтоўка такая ў нас ідзець. Купілі кілбасы, 8 літраў гарэлкі жытнёвай празрыстай на хутары.
А навошта 8 літраў так багата?
А потому што 30 чалавек збярэцца як мінімум, ды і мужыкі, ды з Нью-Йорка прыехала Валя Якімовіч. Там і Галіч усе прыйдуць. Ну, ўвогуле, у гэты дзень нікога не запрашаем, але нікому не адмаўляем. Ну, а заўтра пачнецца дзень з таго, што ў 9:30 у царкве Святого Мікулы набажэнства, і я там званю званы. Потом літургія, потом пасля літургіі ідзём стол ставім, потом сядзем есці і выпіваць ўжо за сталы. А ўжо як сцямнее, першая зорка, мы пойдзем ужо калядаваць.
Спадараліся, а калядку можаце праспяваць?
Да, а мы да вас ідём і казу вядзём. А ці трэба вам, калядоўнікі?
Калядка ад мастака Алеся Пушкіна.
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолій Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоравіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоравічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Гэтую перадачу слухаеце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі рынак крэдытавання ў няпэўным стане. Яшчэ пры канцы мінулага году фінансавыя структуры абмежавалі выдачу пазыкаў і павялічылі працэнтныя стаўкі, а ў першыя дні новага году дадалося да гэтага яшчэ і дадалася да гэтага яшчэ і 20% дэвальвацыя беларускага рубля. З працягам тэмы Ігар Карній.
Па звестках фінансавага парталу Інфабанк Бай, ад верасня да канца снежня 2008 году агульная колькасць крэдытаў, якія прапаноўвалі беларускія банкі, кардынальна зменшылася. Калі ў верасні прапановаў з запісаннямі крэдытаў было амаль паўтысячы, то цяпер іх 295, памяншэнне ажно на 40%. Як кажа кіраўніца аналітычнай групы згаданага парталу Кацярына Смірнова, 5 студзеня фактычна першы дзень працы банкавых установаў у 2009 годзе, таму ніякай пэўнасці з бліжэйшай перспектывы няма.
Ну, банкі ж толькі фактычна з сённяшняга дня пачалі работу. Выходных. Сегодня-завтра будем анализировать это, и я думаю, что у нас какое-то классное число появится. Ну, реально, пока еще так непонятно.
Тое, что в первые дни Нового года отримать кредит практически немагчыма, подтверждают и в самих банках. Александр Володько, директор департаменту банку Москва-Минск, кажа, что в лепшем выпадку что-то станет зрозумело про концы тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоотрымальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Знялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефінансіравання банка, можна было нацэньваць па крэдытам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. Подаденных на конец 2008 году, только несколько банков працуют с популярными кредитами на споживецкие потребы. Але еще недавно амаль нелимитованные суммы снижены до 3000 доляров, а пропонованные проценты наводят на роздум про метазгодность такой операции. Прикладом, споживецкий кредит до 3 годов у Белагропромбанку выдается по 20% годовых, у Паритет банку по 23%, лидером Альфа-банк, где ставка сягая 40%. Паслугу аўтакрэдытавання на канец 2008 году захавалі 10 банкаў. Аднак умовы атрымання крэдыту сталі больш жорсткія. Да таго ж шэраг банкаў бяруцца крэдытаваць не больш за 60% ад кошту аўтамабіля. Незайздросныя справы з крэдытаваннем пад нерухомасць. Беларусьбанк спыніў выдачу крэдытаў на куплю жылля, пакінуўшы толькі крэдытаванне будаўніцтва для тых, хто стаіць у чэргах на паляпшэнне жыллёвых умоваў. У звязку з нядаўняй дэвальвацыяй відавочна, такія ўмовы патрабуюць грунтоўнай рэвізіі, гаворыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова.
Нельзя сказаць, што это сейчас только произошло. Ухудшэнне сітуацыі на рынке крэдытавання началось где-то с октября. Я бы не сказала, что так в одночасье Беларусьбанк перестал выдавать на покупку, и вдруг всем негде стало получить кредит. Это не так далеко.
Ад няпэўнасці на фінансавым рынку церпяць не толькі фізічныя асобы. Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан констатуе, цяпер у закладніках амаль увесь прамысловы сектар, які завязаны перадусім на Расіі.
То, што
все время в кредит привык, то сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя в них может даже объем работы есть под эту технику.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует, ситуация с кредитованием будет наупрост залежать от симптомов финансового рынка. Однако на тле опошних подеев он не чекает, что варто различивать на некие кредитные полегки.
Есть экономическая теория, уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась, мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припинить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за метовым використанням споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товару белорусской вытворчасці. Однако инициаваны самим же Нацбанком обвал рубля фактично завалил инициативу на подтримку белорусских вытворцов.
Про ситуацию на белорусском кредитном рынке рассказывал Игорь Корней.
В эфире «Свобода». У Менску 19:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще больше вырос. Каля пунктов обмену валюты изнов з'явилися черги. У регионах Беларуси, навод после протяглых святов, не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. У Сморгоне спынил вытворчасть силикатно-бетонный завод. У Могилеве промысловые предприемства, якія трапили у кризис, скорочают социальные программы. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць Беларусь замежных інвестараў. Працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар лабараторыі Новак, старшыня рады недзяржаўнага беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Вардамацкі. В эфире «Свобода», на чарзе «Міжнародныя навіны». Сёння быў цалкам ці часткова спынены транзыт расейскага газу праз Украіну, Балгарыю, Грэцыю, Турэччыну, Македонію, Румынію, Харватыю, Вугоршыну, Аўстрыю, Чэхію. Паводле намесніка кіраўніка «Газпрому» Александра Мядзведзева, пастаўкі расейскага газу ў Еўропу скараціліся ў 7 разоў. Паводле прадстаўнікоў «Нафтагазу» Украіны, «Газпром» утрая скараціў транзыт газу праз украінскую тэрыторыю. Раней «Газпром» обвинувачивал Украину в крадзяжы транзитного газу. «Нафтогаз Украины» откидает обвинувачивание и называет заявы «Газпрома» политическими спекуляциями. Керавник «Нафтогаза Украины» Олег Дубина поведомил, что перамовы с «Газпромом» одновятся в Москве 8 студзеня. Александр Вондра, наместник премьер-министра Чехии, якая зараз старшиню его в развязи, назвал недопущальной ситуацию со спынением поставок российского газа в Европу. И он сказал, что Чехия, как старшиня Звязу и Европейская комиссия, потребует неоткладного обновления поставок газу в Евразвяз и обновления перемоваў помеж Москвой и Киевом для окончаткового урегулявания их двухбаковой коммерцийной спречки. У полосе газы протягивается операция израильского войска. Израильские войски вошли в город Хан-Юнис на поудне полосы. Поведомляется про жорсткие бои. За 10 дзён операцыі загінулі 5 ізраільскіх салдат, страты палестынцаў прынамсі 570 чалавек. ААН паведамляе, што кожны чацвёрты забітых быў цывільным жыхаром. Дактары паведамляюць, што прынамсі 43 чалавекі загінулі ў дзвюх школах, якія знаходзяцца пад упраўленнем ААН.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Але перш экспертыза свабоды, як уплывае на Беларусь расійска-украінская газавая вайна. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
починается перед колядами католицкими, выники после православных святов.
Настывайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Звертаю вашу увагу, что сегодня апошний день нашего колядного конкурса. А зараз экспертиза свободы. Протягивается газовый конфликт помеж Россией и Украиной. Ці шмат заробить Беларусь на повеличении транзиту газу праз яе территорию? Чому досюль невядомая цена газу для Беларуси? Гэта и питання обмярковывают экономичный оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Манёнак з Менску и доцент Московского державного института международных дочиненняў Кирилл Коктыш з Москвы. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Российско-украинский газовый конфликт все больше набывая политико-пропагандистский характер, перетворяется в информационную войну. Баки обвинувачивают один одного у хлусни, проблема не вырешается, терпят европейские споживцы. Так у чем сутность конфликту? Чому краины не могут домовиться? И чи сапраўды Украина краде российский газ, який идет проз ее территорию у Европу? Спадарня Манёнак.
Сутность этого конфликта у тем, что баки покуль что не домовились об умовах поставки природного газа праз Украину. Справа тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у Газпрама падпісаны доўгатэрміновы контракт на пастаўку природного газу да 2011 года, Украіна працавала па гадавых контрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя контракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт природного газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулого году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Правды, вот гэты кошт, калі разгледжваць ситуацию европейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт природного газа для европейских спажыўцоў будзе 280 даляраў. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі европейскі кошт. У меморандуме, які быў падпісаны паміж прэм'ерамі, ішла размова аб тым, што калі падвышаецца кошт прыроднага газу для краіны, то таксама падвышаецца кошт транзіту. Але ж калі расійскі бок прапанаваў Украіне 250 даляраў, то меркавалася, што кошт транзіту застанецца мінулым 1,6 даляра за перапампоўванне газу 1000 кубоў на 100 кіламетраў. Украіна лічыць, што зыходзячы з падвышэння кошту да 250 даляраў, транзіт павінен складаць 2,2 даляра. Расійскі бок з гэтым не пагаджаецца, і таму гэты канфлікт узнік.
Так Украіна краде расійскі газ ці не? Таму што тут супярэчлівыя такі.
Вы ставіце пытанне так робам. Учора Верховны суд Украіны прымаў рашэнне аб тым, што Расія не можа транзітаваць газ праз тэрыторыю Украіны менавіта па тых тарыфных ставках. Тарыфныя ставкі трэба перагледзець.
Если правильно я зразумел, что в таким выпадку Украина забирает контрабандный российский газ, який идет по территории Украины незаконно. Глядяще украинского.
Згодна з расійскімі дадзенымі, з 2 па 5 студзеня Украіна не дапаставіла еўрапейскім спажыўцам прыкладна 65 мільёнаў кубаметраў прыроднага газу. Цяжка лічыць, гэта прыродны газ, які сапраўды Украіна спажыла, адабрала. Ці то гэта тэхнічны газ, а спецыялісты добра ведаюць, што калі ёсць транзіт, вялікі апроз краіну транзітуецца 80% расійскага прыроднага экспартнага газу, то патрабуецца тэхнічны газ для того, каб забяспечыць гэты транзіт. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіне цяпер праблем для забеспячэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікаво тое, што расійскі бок чамусьці акцэнтуе ўвагу на тое, што Украіна не сплаціла доўг за 2008 год за пастаўку газа. Менавіта гэта з'яўляецца галоўнай прычынай адключэння газу. Спадар Коктыш, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага канфлікту?
Па-першую чаргу я бачу у гэтым канфлікце ўнутры ўкраінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, і пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко абвінаваціць у крызе яе Расію. І так яно будзе трасціся, бо гэта якраз той выпадак, калі ключы ад канфлікту ў гэты раз знаходзіцца насамрэч не ў Маскве, а ў Кіеве. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем.
Сапраўды, праблема ўнутрыпалітычная ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне, канфлікты ўнутраныя, і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ва Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 10650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваецца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я просто нагадал только одну рыч. Калі напередані Нового года украинская делегация была у Москве, калі пытанне стало, что магчыма $250 за 1000 кубов, магчыма і не іншыя заступки, высветлілася, что украинская делегация просто не мела паўнамоцтва подписывать якія бы то ні было контракты. А гэта якраз таки чистая политика. Прислать делегацию, якая не мае паўнамоцтва, гэта політичне рішення, а лишь, конечно, не економічне.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды», як уплывае на Беларусь расійска-украінская газавая вайна. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт ужо рэальна ўплывае на Беларусь. Транзыт газа праз беларускую тэрыторыю павялічыўся на 25%. Ці можна сапраўды такім чынам кампенсаваць страты еўрапейскім спажыўцам? І ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту? Спадар Неманёнак.
Кампенсаваць такім чынам немагчыма. Трэба мець на ўвазе, што не толькі праз Беларусь павялічыўся транзыт, а праз газаправод «Блакітная плынь» таксама «Газпрам» адцягвае прыродны газ з сваіх газасховішчаў, якія размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандысткі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газаправод «Ямал Еўропа». Гэта ўласнасць «Газпрама». Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту?
Беларусь ўжо выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Масква не можа дазволіць сябе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украіны, і з Беларусі. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкія бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б не канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль таких заходов нема и не бачно. И невядома, ці увогуле ставится такое пытание ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той же Росіі некую альтернатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць некі іншыя альтернатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, припынение поставок. Лукашенко напроконце минулого года выступил с цікавыми заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 годе. А тягам года она упадет 2-3 разы. Але як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не может меняться тягом году больше, чем на 7%. Тому, коли заходит с формулы, кошт газу не может упасть у 2-3 раза. Як вы можете прокомментовать эту ситуацию, спадарня Манюнок?
Справа тем, что сапраўды для Беларуси теперь, згодно с формулой, меняется кошт газу на початку года из другого квартала не больше 7%. Это невыгодная формула для Беларуси. Особливо это проиллюстровал минулый год, коли кошт на нафту резко снизился уже 10-3,5 раза. Для Беларуси на початку года, заходишь из этой формулы, кошт газу по подлика «Газпрама» $240. С другого квартала $229, коли маючи на увазе, это 7%. А у той час, як для Европы, кошт газу середньогодовый будет $280. Лепшие бонусы европейские краины, якія переглядают свои контракты кожный квартал, отримают уже у другим полугодии. Беларусь, заходишь из своей формулы, такого бонусу не отримает. И саправды мають рацию беларускі перамовщики, что треба перегледзець эту формулу. Здаецца, что Медведев и Лукашенко менавіт об гэтым и дамовіліся об тым, что российский бок скорректуе формулу для Беларуси. У таким выпадку мае рацию Лукашенко, який 31 снежня заявил на активе Могилевской области об тым, что на початку года для Беларуси кошт газа будет высокий, але потом он снизится и у сярэднім по году по 2009-му он будет прикладно, як и у минулым годе. Теперь беларускі бок и российский бок гандлюются еще по стартовому кошту. Представник амбасады российской Беларуси сказал о том, что кошт газа для Беларуси будет вызначен 10 напроканцы студеня, после того, как отбудется поседжение высшего Держсовета, коли будут пэўна выкананы некие политичные умовы.
Кошты на газ на 2008 год были хутчэй политичными, чем выведены по некой экономичной формуле. Кошты на газ в 2009 году, конечно, будут политичными, и тут не совсем будет корректно говорить об тих ті інших формулах. Подчас візиту господара Лукашенка у Москву війна російсько-українська газова була доволі предказальна, то Білорусь може бути альтернативою України, коли розмова йде об газовому транзиті. Тому, звісно, це буде, я думаю, сприяльний кошт. І те, що кошт буде визначений тільки після посідження Вищого державного совету, це означає, що Москва просто буде глядіти, як за цей місяць Білорусь продемонструє свою здольність бути політичною транзитною альтернативою Україні.
Ви слухали «Експертизу свободи». У її удільничали економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняв Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні теми дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У православних сьогодні куття, передень Роства Христового, вірники рихтуються до одного з головних своїх святов. Курс доляру відносно білоруського рубля за останній день ще більш вираз. Каля пункта обміну валюти знов з'явилися черги. У регіонах Білорусі навіть після протяглих святов не відновили витворчості некоторые промислові предприємства. У Сморгоні спинив витворчість силикатно-бетонний завод. Працівникам Аршанського м'ясокомбінату останній заробок видали консервами. Урад Беларуси створил межведомственную рабочую группу для выпрацовки плану притягнения в Беларусь замежных инвесторов. У працовную группу вошли 14 человек, у тым лику наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и директор лаборатории «Новак» Андрей Вардамацкий. А зараз на чарзе «Вольная студия». У официйной белорусской гистериографии 1 студеня 19-го года лечится днем заснования Белорусской Советской Социалистичной Республики. И улады, сыходячи с этой даты, отзначили 90-годзе БССР. Однако за соправдную дату народжения Советской Беларуси треба лечить зусім інший день, коли был опубликован манифест часового белорусского ураду. Про маловядомые околичности створения БССР с историком Анатолием Сидоревичем гутарить Михась Скобла.
Господар Анатоль, летаще была громадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя белорусская улада на 14-м годе своего керавання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча показаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунові сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Читайте ноты Антона Луцкевича урадам Польщі, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І третій фактор – беларускія секції Російської комуністичної партії большевиків, які означалюються былими сябрами Беларускай соціалістичної громади Жилуновичем, Червяковим та іншими, які хочуть беларускай совєтської державності. І ось ці три чинники сходяться в одним, і большевики вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён же пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт: «Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?»
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные домовленности, досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледзился паритет. Гэтак, як предугледзился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тады, грубо кажучи, Жилунович ударил у хамут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата.
Вы слухаете «Вольную студию» про маловядомые околичности створения БССР с Анатолием Сидоревичем гутарить Михась Скобла.
Цікава, як реагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнаму. Чаму да БССР было такое розное стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачайшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца, словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, да ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі, ну, зноў жа скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфест аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што беларуская савецкая сацыялістычная Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўгніка авантурнай гісторі. Невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дзмітра Жылуновіча ў псіхіатрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў я забдыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так, як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Пары я ты існаваў СССР многие лічать эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенко. Обвещение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурея медиакритас, золотая середина, ти все ж таки шали вы похиснули у некий певный бок?
Я вам так откажу. Коли большевики приняли решение забрать у Беларуси три губернии и злить ее, остатки злить с Литовской республикой, самыми великими оборонцами этой республики выступили как раз мясники Анны Кноринг. Чему? Они же выступали супрать обвещения этой республики на початку. Оказалось, что можно все, заховавши старые имперские парадки, русскую мову с правоводства, российские парадки, можно керовать этой республикой. И в этом сенсе теперешний режим это духовность подкаемца Мясникова. Белорусская нация была консолидована другой БССР. Для вытока, у якой стояли Александр Червяков, Язеп Адамович, Усеволоды Гнатовские. Менавито вот эта и другая БССР, обвещенная у конца липеня 1920 года. Вот от яе починается и белорусизация, и вертание у склад БССР частки усходнебелорусских землев, и коронизация, и все лепшие досягнения белорусской культуры, господарки. И не треба блытать первую БССР с другой БССР. У них разные вытоки и разная история. И я глубоко сомневаюсь, что Александр Григорьевич Червяков смог бы домовиться с Александром Григорьевичем Лукашенко по многих пунктах по его программе и его деятельности.
З Анатолем Сидоревичем у вольної студії гутарів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся со свободой.